Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Nå I sommer så tok jeg celleprøve, fordi jeg flink å gå til gynekologen. Og for andre gang så fikk jeg påvist celleforandring. Akkurat nå så har jeg denne uka vært inne og gjort noe som heter konisering. Så jeg sitter her, helt ærlig, med blødende underliv, og vil benytte anledningen til å lage en episode om akkurat det. For at, hva egentlig HPV-virus? Hvorfor tar vi celleprøve? Det så innmari big deal? Hva hvis man opplever å få celleforandring? Hva det man gjør da? Hva konisering? Og ikke minst, hva det jeg kan finne ut av fremover? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Amelie Tropé.
Takk.
Du gynekolog, og så du leder for livmorhalsprogrammet. Og jeg lurer på om du kan forklare oss, hva konisering?
Konisering når man har fått När man går till screening mot livmoderhalskreft, alltså man tar livmoderhalsprover för att finna cellförändringar för att kunna förebygga att dessa utvecklar sig till livmoderhalskreft. Så när man finner dem så behandlar vi dem med en procedur som heter konisering och det är att man fjärnar en liten bit utav livmoderhalsen, alltså den nedersta delen av livmodern. Och då fjärnar man den så att man får tagit väck dessa cellförändringarna.
Ja, så det det jag har gjort den uka här. Vi kan snacka mer om det på, men hvis vi spoler liksom tillbaka för folk flesta har kanske inte hört om konisering, men de flesta har hört att vi borde ta cellprove. Och det är ju sån check dig kampanj från kreftföreningen, ikvant vart år. Och kan du inte förklara oss bara sån dra oss snabbt igenom för de som inte har gjort det eller som inte har hört det, vad det vi driver med? Varför ska vi göra detta?
Ja, så det man varför man ska göra det är för att HPV som är en sexuellt eller smittsam sjukdom eller virus den kan ge oss något som heter cellförändringar och HPV är väldigt vanlig. Jag plejer att säga att det är mer ovanligt att inte ha haft en HPV-infektion än att ha haft det. 80-90% av oss har en HPV-infektion I löpet av livet. Så det på något sätt tillhör det att ha haft ett sexuellt aktivt liv. Men så är det som att de flesta blir kvitt den här HPV-infektionen som en förkölelse. Det tar oftast lite längre tid, som över en 2-årsperiod så försvinner de flesta HPV-infektionerna av sig själv. Men om man har en vedvarande HPV-infektion så kan det utveckla sig till allvarliga cellförändringar som igen kan hos någon utveckla sig till kräft om man inte uppdagar dem i tid. Ja. Men vi vet inte vilka allvarliga cellförändringar som kommer utveckla sig till kräft och vilka som inte kommer utveckla sig till kräft. Så därför så behandlar vi det alla som har, stort sett alla som har allvarliga cellförändringar behandlar vi, ja, för att förhindra att man utvecklar kräft.
Jeg var jo hos gynekologen min. Jeg har går til privat gynekolog, gjort det mange år. Hun veldig flink. Jeg har jo i alle årene jeg har vært single og ligget rundt, så jeg har gått dit og fått sånn, jeg kaller det bare EU-kontroll. Så jeg drar til henne, bare satt opp det en gang i året, tar sånn, sjekk om jeg har alt mulig, alt fra klamydia til HIV til ta celleprøve i samme slengen, og tar en prat om underlivets helse og generell helse egentlig. Hun min gynekolog en veldig bra dame. Så det har vært en rutin hos meg, og i fjor sommer så fikk jeg påvist celleforandring for første gang. Og da det jo sånn, jeg snakket i går med en mamma på hockeytreningen til sønnen min, og hun sa, ja herregud, det sikkert 7 år siden sist jeg tok sånn celleprøve. Og når man da har oppdaget selv at man har fått celleforandring, så blir man veldig sånn, det må du gå og gjøre. Fordi i fjor da jeg fikk den beskjeden, vanligvis så får jeg sånn, alt topp tilbake fra gynekologen, men i fjor fikk jeg for første gang sånn, du har HPV, det har vi sett at du har hatt før, men nå har du celleforandring. Og da måtte jeg tilbake og ta det som heter en biopsi. Celleprøve jo en sånn liten børste som stikkes opp, ikke sant, Amelie? Hvor man stikker en liten børste opp i skjeden, eller opp ved, liksom, øverst ved livmorhalsen. Det merker man ikke så mye til, det ikke noe, det vel som en litt gynekologisk undersøkelse. Og så måtte jeg tilbake og ta biopsi, og da på en måte nappet hun ut litt hud fra oppi der. Og så sendte hun det til analyse, og så i fjor fikk jeg tilbakemelding på at det var helt fine, det var ikke noe å bekymre seg for, så jeg kan bare komme tilbake om et år, eller to. Men så siden jeg har denne årlige rutinen, så dro jeg tilbake igjen i sommer. Hun napper i vei inn i der, tar sånn biopsi, og så fikk jeg beskjed om at nå har det utviklet seg. Og da kunne jeg ikke gå til gynekologen lenger, da fikk jeg beskjed om at jeg skulle koniseres. Så da på en måte har jeg levlet opp. Først ble jeg veldig redd. Men nå har jeg gjort det da, og det har gått overraskende bra, jeg skal fortelle mer om det. Men hva er det hun har sett etter i de biopsiene?
Det hun har sett etter det da celleforandringer, alvorlige celleforandringer,
ja,
som man da velger å behandle, fordi man vet ikke hvilke som kommer utvikle seg til kreft eller ikke.
Nei. Det for å være sikrest mulig at færrest mulig av oss får kreft.
Ja.
Jeg jo 39 år, så jeg har ikke fått noen HPV-vaksine. Og jeg vet ikke hvem som har smittet meg med HPV. Men når jeg i et forhold med Knut, da, det sånn at kan jo en av grunnene til at man på en måte ikke blir kvitt HPV være fordi man smittes frem og tilbake med partneren sin?
Det kan være, ja. Eller det kan være en vanlig årsak. Man kan ha fått sin infektion når man var 20 år gammel. Man kan ha fått den når man 30 utan att man vet om det. Så det är alltid sånn vanskelig å vite. Og når man undersøker både menn og kvinner så kan man se at man har forskjellige HPV-typer til og med. Man vet i hvert fall at man boller det frem og tilbake, på en måte.
Ja. Hvis man hører på dette her, da, og så har man aldri tatt en celleprøve, og så vet man ikke om man har HPV, så er det jo 90, hvis du har vært seksuelt aktiv, så er det altså 90% sannsynlig at du har
vært eller har
HPV.
Ja. 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 Og de fleste har jo igjen blitt kvitt sin infektion. Men om du er ung, nå tester vi ikke for HPV på de aller yngste enda, for det er så mange som er HPV-positive. Men det vi ser at fra 34 år og oppover, så er det sånn 6% som er HPV-positive når de går og tar sin prøve.
6?
Ja.
Ja, så det ikke så mange som positive når du tar prøven?
Av de eldre. Altså, nei. 34 til 69 år. Av de yngre så er det betydelig flere. Og derfor har man, vi evaluerer nå om vi skal begynne med HPV-testing hos de yngre, for at det er en mer følsom prøve enn celleprøven. Samtidig så kommer vi oppdage veldig mange HPV-infektioner som mest sannsynlig aldrig kommer utvikle sig til någonting. Så det, ja. Det, det är liksom att ska man, det är alltid fördel och ulempa med vad man väljer av test.
Men jag har fått lyttespørsmål också om konisering, lite sån väldigt betimlig för det jag själv skulle inne göra det. Så kan ju lyttaren spurte, kan du lägga en episode om konisering och graviditet? För det kan du inte fortelle då när de har tagit veck en liten bit av livmorhalsen. Livmorhalsen stämmer det att den ser ut som en näsetipp, en liten spiss näsa?
Mm, mm. En god beskrivelse.
Ja, det var det, det var gynekologen min som beskrev det sån. Och den ligger ju på måte där där babyn kommer ut av livmodern. Ikke sant? Det är den som blir kort när man föder, eller sant?
Mm.
Så den näsetippen i koniseringen, så det de gör är att skära veck, nu pekar jag på min egen näsa, men skära veck yttersta del av näsan på något en centimeter eller något sånt, är det sant eller?
Ja, ja, upp till en centimeter hos yngre kvinnor i vart fall det är liksom lite mellan 6 till 10 millimeter.
Okej.
Okay. Och det jag regnar med ett spörsmål är vad kan detta påverka graviditeten?
Ja.
Ett, och det man har sett är att om man koniseras så är det en ökt risiko för att föda för tidigt.
Men det, ja, varför det?
Och det är för att man fjärmar en del av den livmodern som ska hålla igen babyn inne i kroppen. Men så har vi blivit mer försiktiga med behandlingen. I gamla dagar så fjärnat man väldigt mycket. Mm. Så de första studierna sa att det är väldigt stor risiko för att föda för tidigt. Men så nu har man sett att om man bara fjärnar lite så tränger det inte vara så stor risiko i förhållande till de som inte får behandling. Så det går på att vi behandlar mindre. Men så måste vi ju säkra att vi behandlar nok så att vi får bort cellförändringarna. Så det vi ser idag är att det är mindre för tidiga födslar när man behandlar mindre, att man inte fjärnar så mycket från livmoderhalsen.
Okej, okay, men hvis man må fjärna en del och man är bekymret för man blir gravid efterpå att man ska föda för tidigt. Kan vad slags tiltag kan man göra då?
Alltså det de gör är att om de ser att alla livmoderhalsar är helt olika. Någon har nästan
akkurat som näsor.
Akkurat som näsor, så du kan tänka om du har en väldigt väldigt liten näsa och fjärnar lika mycket som hos en som har en stor näsa, så påverkar det ju mer sannolikt den som hade en liten näsa eller en liten livmoderhals. Så man ser det ju lite i, för exempel det är någon som har koniserats två gånger, man har fått fjärna väldigt mycket. Så och så säger man, oj här är en väldigt väldigt kort livmoderhals. Då kan det vara så att man sätter upp kontroller under graviditeten. Men stort sett så har vi ingen kontroller.
Nej.
Jag som gynekolog och då jag är ju födselsläge, jag har ju också sett det motsatta problemet. Det blir ett arr, så när man ska föda så är det nästan lite vanskligt att få öppning så att man måste hjälpa till och öppna lite. Så det kan vara
det kan andra. Gå bägge vägar.
Men när man inte har fått barn så har man oftast sina förändringar lite längre ut på livmoderhalsen och då klarar man att fjärna mindre av livmoderhalsen för att bli kvitt dem. Så därför är det ett mindre problem idag än vad det var för när man fjärnat väldigt mycket.
Ja, för hvis någon där ute har fått cellförändring sånt som mig. Och så får man besked om att man måste ta konisering, så är det så att det görs på ett sjukhus. I mitt tillfälle har jag också flyttat till Asker, så då skulle jag för första gången debutera på Bærum sjukhus. Och jag hade googlat och checkat och trodde jag skulle få lokalbedövelse, men så tillbjöd de mig narkose. Och detta har detta snackade vi om igår när jag ringte dig. Så du har checkat för du blev sån här narkose. Kan inte du fortælle hur det vanligtvis görs?
Det vanliga är att man får lokalbedövelse.
Ja.
Och man kan då siffra om man det är ju någon som kanske har väldigt angst och någon kanske som har upplevt ett övergrepp eller något sånt som verkligen önskar narkose eller någon som gör att man blir beroligat. Då kan man ju alltid be om det, men oftast så är det bara i lokalbedövelse och så får man akkurat som när man tar vävsprövan att det är inte så mycket större ingreppen där i tid eller hur man gör det. Men så ringde eller kontaktade en kollega på Bærum sjukhus och då sa de att oftast så ger de beroligande för.
Jag fick en helt fantastisk cocktail av drugs, ska jag bara fortälla dig, för att jag hade ju då checkat att jag egentligen inte de föreslog narkose, så sa jag det syns jag hörtes våldsamt ut. Men jeg ikke noe redd, og jeg vil gjerne se hva som... Jeg, altså, på vei inn I operasjonssalen så møtte jeg jo... Altså, anestesisykepleieren hører jo på foreldrerådet, så hei til deg. Mm. Så jeg hadde en veldig koselig gjeng der inne, det var, og så ble det gjort I en operasjonssal. Og da har man jo tilgang på... Det følte jeg kom inn på sånn her... førsteklasse på et fly eller noe sånt, for det var 7 mennesker som stod der, og masse apparater og alt mulig, tenkte jeg. Det var noe, for min del var det noe helt annet enn den celleprøven hos gynekologen, på en måte, som ble gjort uten, eller den biopsien som ble for så vidt gjort uten bedøvelse, bare ved hjelp av noe host. Mm. Så jeg tror det virker som det et spenn I, avhengig av hvem du går til, og hvilket sykehus du på, at du får tilbud om litt ulike ting. Men da kan det være fint for folk å vite at man kan spørre. Og det kan være litt sånn kleint. Jeg synes det var litt kleint på sykehuset. Liksom, hæ, men jeg har ikke så lyst på narkose, må jeg ha det? Men da sa de, ja, det vil du ikke det. Da kan vi diskutere noe annet. Så jeg fikk et annet alternativ. Jeg fikk lokalbedøvelse og fentanyl. Oh my god. Mm. For en som ikke har brukt så veldig mye dop I sitt liv, bortsett fra på sykehus, må jeg si at det sånne anestesileger har I repertoaret sitt, det mye gøy. Ja, jeg følte at det var på dagfylla, Amelie. Det var det det føltes som.
Ja, men først vil jeg bare si at de superflinke på Bærum sykehus. Altså virkelig, både på behandling og utredning og sånt. Men ja, det vanligste at man bare gjør det I lokalbedøvelse. Og jeg mener man skal unngå alt som unødvendig. Altså som den cocktailen for eksempel. Og narkose ska man ju helst unga.
Ja, så hvis det upp till dig igår så hade jag bara fått lite smärtstillande och så hade varit färdig med det.
Ja,
det
ja lokalbedövelse I limhalsen då sätter vi liksom en sån tandläge nål alltså du, I vart fall när jag sätter den det plejde man känna så mycket för det blir som ett myggstick som man liksom sprutar in bedövelsen. Sen har det varit någon avdelningar som brukar adrenalin I sin bedövelse och det kan ge en väldigt hjärteklapp. Knappning, så det anbefaler jeg, liksom, jeg prøver å undervise gynekologer I hele landet, og sier at det bør man unngå. Jeg har selv fått den bedøvelsen, og jeg synes det veldig ubehagelig når man får den hjerteklappningen. Så det finnes gode lokale bedøvelser, som gjør at man kan gjøre det lokalt, og det går raskere. Ja,
og selve inngrepet tar kort tid. Det tar 5-15 minutter, eller, ikke sant? Mm. Selve. Og det, hva det de gjør? Hva det de bruker, og hva det de gjør?
Ja, det de gjør først så setter de faktisk, selv om man har narkose, så pleier man sprute inn noen ting I limehalsen, sånn at man ikke skal blø. Så liksom på en måte gjør blodkarrene veldig trange, sånn at ikke de blør ut. Så det setter man inn den, og det som sagt det man ikke kjenner med den her tannlegenålen, på en måte bitte liten. Och så ser man nöje på hur är förändringarna, hur mycket ska man ta?
Och så Ja, och där brukte de en sån kontrastväska fortalte hun kirurgen mig för att se. Och då blev jag sån här vilken färg då? Och då sa hon att de sprutade in något sånt att det blev liksom gult för att se hur cellförändringarna var.
Ja, det är det man brukar ofta säga jod som för då visar det tydligt väldigt gult som man ser liksom där man ser förändringarna. Normalt är det mer som mahognybrunt. Okay. så penslar man på det och sen så brukar man då en som en tråd som uppvärmes på något och så skräller man av på något ett
som en brännetråd på något.
Ja.
Ja.
Så därför så går det väldigt raskt och bara
zoom.
Ja, så sånn. Bara drar då av liksom en liten bit på ja.
Och så sändes det de drar av in till analyse. Mm. Och så tar de väl också en pröva av det som är igen för att se om de har fått veck allt.
Ja, det är inte alla städer de gör det I Norge, men det beror lite på av och till vilken typ av cellförändringar man har haft. Och så är det någon ställe man gör det uansett på något sätt. Men det är inte alltid standard. Men det man gör då är att man skrapar ut cellerna över det man har fjärnat för att vara säker på att det inte är någon förändringar.
Ja, ikke sant? Fordi at det akkurat nå når vi snakker sammen, da, har jeg ikke fått noen svar. Jeg gjorde dette her for 2 dager siden. Nå skal jeg vente 4-6 uker eller hva det på å få svar. Og da... Hvilke alternative svar kan jeg få?
Ja, dels så kan du få det cellförändringar, alltså allvarliga cellförändringar, och att man inte har fått med sig allt. Eller så kan det vara att man inte har fått, alltså inte har fått med sig allt eller inte fått med sig allt. Någon gånger så kan det faktiskt vara att man fick påvist cellförändringar för behandling, men man har det mycket när man blir behandlat. För man har liksom tagit väck förändringarna med vävspröven. Och så har då immunsystemet kanske jobbat bort resten av infektionen.
Ja, men hvis vi tar alternativet från värsta alternativ till bästa. Vad är det värsta alternativet jag kan få?
Det värsta alternativet är att när man ser nöje på det så har det begynt att utveckla sig kräft. Men ofta så är det så lite då att man har fångat upp det i tide.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, och vad är hvis det värsta alternativet sker, vad är det som är då mitt nästa steg?
Och om många gånger om det är fångat upp så tidigt som det plejer vara på något sätt när man uppdagade för det man uppdagat nu på cellprövan, så kan det vara att det är nog. Man har liksom fjärnat cellförändringarna och så har man nog fjärnat nog runt omkring cellförändringarna, som att de säger att ja, men detta är färdig. Helt färdig.
Okej, okay, och hvis de säger det är det inte då, är det så att jag kan måste gå tillbaka och ta veck mer?
Då kan det vara att du måste ta veck mer eller i någon tillfälle, nu tror jag inte i ditt tillfälle, men när jag har sett på dig när jag behandlar, men i någon tillfälle så måste man ta en MR för att se är det mer upp i kanalen. Ja. Än det man tror.
Exakt. Så värsta tillfället så är det allerede rukket utvecklingen till kräft. Men det är väldigt väldigt sällan.
Ja, och väldigt sällan då ofta så är det är liksom inte gått så djupt in att man är färdigbehandlat bara av det man gör, ja, med kondisering.
Och så ett annat alternativ är att de säger som du sa i stad att det inte att de har fått tagit veck allt. Och då är jag HPV-fri och cellförändringsfri. Och då
det är inte säkert du HPV är fri, men du kan vara cellförändringsfri.
Men jag blev anbefallt att ta HPV-vaccin.
Mm.
Så det är ju varför det?
Det man har sett är att när man får vacciner, detta är små studier, de gör en stor randomiserad studie nu i Europa för att se effekten av vaccinen. Men i vart fall små studier visar att om du får vacciner så förebygger du för cellförändringar i framtiden. Och så följer du inte det är nya infektioner du förebygger mot.
Inte den jag hade från förr.
Inte den du hade från förr. Det är lite sanning med modifikation, för faktiskt så har man ju sett att om du i en norsk studie med som heter Anne Cecilie Munk, hon har sett att om du brukar kondom efter du blev kondiserad i 3 till 6 månader, och så då är risken för att du har en HPV-infektion mycket mindre än om du inte brukar kondom. Och om du då på något sätt vaccinerar dig nu i mellantiden och så har du inte HPV och brukar kondom, så är chansen mycket mindre för att du får tillbaka den HPV du hade.
Ikke sant? Sånn at det lureste jeg gjør nå, fordi jeg sammen med Knut, og han jo sikkert har HPV, fordi jeg har det, at jeg nå, så jeg har fått resept på den vaksinen, som 3 doser med 1 måneds mellomrom, det ikke det?
Du tar først den, og så etter 1 måned, og så 6 måneder på den siste.
Ok. Så han det praktisk, for han sykepleier, så han kan bare sette det på meg. Så setter han en dose med det. Så må vi bruke kondom i 3 uker.
Altså, 3 til 6 måneder. Problemet
3 til 6 måneder?
Det er det. Ja, problemet det er at det er noe man kan foreslå, men jeg tror det veldig mange som ikke klarer å følge det.
Ja, nå bruker vi meg som et hypotetisk alternativ her. Det ikke fordi at jeg har så behov for å snakke om meg og mitt sexliv, men det jo bare fordi det her jo ting jeg tenker at folk trenger å vite, at for å ha den optimale og sikreste løsningen, så det i det du blir konisert, kjøp inn kondomer, skaff vaksinen, ta vaksinen, og bruk kondom i 3 til 6 måneder, da du så safe du kan være mot å få HPV. For da får du både antistoffer, ikke sant, mot nye infeksjoner gjennom vaksinen, pluss at du beskytter deg mens du får de antistoffene fra vaksinen med kondom.
Ja.
Og safer enn det kan du ikke være, Amelie. Har du gjort det, så har du gjort det du kan.
Ja. Jeg har bare en sånn litt morsom historie. Jeg har jo jobbet både i England og i Finland. Og i England så spør alltid alle som blir kondisert, «When can I have a bath?» Det liksom, det bryr de seg om. Og ja. Finnerne, de lurer på når de kan ta bastu.
Jeg lurer på begge deler.
Men nordmennene oftest, de lurer på når de kan ha sex.
Okay, men jeg sjekker opp på alle 3. Jeg sjekker opp, for jeg spurte om alle tingene.
Ja,
så når kan jeg bade?
Man pleier å si at til det slutter å bløt, sånn 2-3 uker, på en måte, både egentlig med sex og med badekar og tamponger. Altså, det jo egentlig for å unngå infeksjon.
Ja, ingenting skal oppi der. Før det slutter å blø. Ja. Det er sånn som når man har renselse, eller altså etter fødsel egentlig, bare den kortere.
Ja, og det man må huske også, for det som både når man tar vevsprøver og når man kondiseres, at man får jo som et litet en skorpe, og når den faller av og til, så kan man begynne å blø en del, sånn at man ikke blir redd om det begynner å plutselig blø ganske kraftig, så er det ikke sånn, oi, nå er det noe skikkelig skummelt, utan det kan være at den skorpen har falt av. Bare sånn at man er forberedt på det, at det kan skje.
Men tilbake til de alternativene, hvis jeg får beskjed, hva er det beste, altså, når jeg får analysen tilbake, og hvis jeg sier sånn, vi har tatt alt, du ikke sant, så tar jeg vaksinen og gjør alt dette her, de tingene du sier. Men skal jeg ikke sjekke meg igjen, eller når skal jeg sjekke det igjen?
Da skal du ut, da får du en test efter 6 måneder. Og då om du har en normal, alltså HPV negativ, som man säger att du inte har HPV och har en normal cellprøve, så akkurat idag så säger de kom tillbaka en gång till efter 6 månader till, men de nya retningslinjerna som kommer snart kommer säga att då är det tryggt nog att vänta 3 år till nästa pröva.
Okej, så hvis jeg helt fine nå får de resultatene, så skal jeg om et halvt år tilbake og sjekke en gang til hos gynekologen min, eller på sykehus, eller?
Det kan du gjøre hos fastlegen om du har helt, liksom, man har fått med seg allting på behandlingen, så kan man kunne kontrollere det hos sin fastlege. Men ikke sykehus i hvert fall, da kan du gå til gynekologen. Det som, når man prater om det med å få påvist at man har HPV, eller celleforandringer, så det er veldig viktig at man ikke blir redd. I de aller fleste tilfeller, så om du har en HPV-infektion, så kommer mange infektioner gå tilbake av seg selv. Og har du celleforandringer, så er det veldig lite sannsynlighet at det er kreft i de cellene, men man behandler dem før det utvikler seg til kreft.
Ja, men du kan ikke si at man ikke skal bli redd, fordi det må være lov å bli redd. Det blir, altså, jeg skjønner at vi ikke trenger, det du sier at vi ikke trenger å bli redde, men redd blir man jo.
Man får jo lov å bli redd, men det var et bra rettelse av meg. Man får selvfølgelig, man blir jo bekymret for alle svar, men man trenger ikke være redd, og særlig ikke om man får påvist en HPV-infeksjon, så blir de fleste kvitt ut av HPV-infektionen, og blir man ikke det, så tar det mange, mange år før det utvikler seg til kreft, oftest. Det tar oftest 10-30 år før det utvikler seg.
Nå har jo jeg hatt mer med kreft å gjøre enn jeg skulle ønske, fordi, og dette vet jo lytterne mine også, at pappa døde for snart 3 år siden av kreft, og i sommer så fikk mamma kreft, og går, hun går til immunterapi nå. Så da jeg fikk vite første gang at jeg hadde celleforandring I fjor, som sagt, så ble jeg altså så lei meg, og så redd, jeg fikk hele den angsten. Og da var det jo ikke verre enn at jeg, da gjorde vi jo ikke noe med det engang, da viste det seg at det ikke var noe farlig, men da gikk jeg skikkelig I kjelleren, jeg var I Frankrike, og jeg gråt masse, og var, liksom, det var litt sånn uventet hvor mye følelser det satt I gang. Mens denne gangen, så var jeg mye kulere på det, selv når jeg fikk vite at jeg skulle inn og ta den koniseringen. Men jeg vil bare, som ikke-eksperten her da, egentlig bare si at de følelsene som kommer, de kommer, men det som har vært veldig, det dummeste man gjør, å ikke deale med det. Fordi det noe som ikke blir borte av seg selv, så det kreft, på en måte. Mm. Hvis du først har det, så du ikke keen på å ha oversett det. Og det, ta det fra en som har, som altså, det det noe jeg har kjent på kroppen, både I forhold til pappa, og nå I forhold til mamma, og I forhold til meg selv, så det at man skulle ønske man ikke hadde de celleforandringene, man skulle ønske at ikke de fant den kreften der eller der, hos mannen de man glad I, men det jo ikke et alternativ når den faktisk finnes. Og da det veldig mye viktigere å få deala med det. Så jeg må si at der hvor de følelsene av usikkerhet og nervøsitet og at jeg har vært redd og lei meg, de nå, etter at jeg var inne på Bærum sykehus, byttet ut med en slags mestringsfølelse. Mm. At jeg dealer med dritten, hvis du skjønner. Mm. Og jeg må si at jeg har ikke tatt, og jeg vet at sikkert at det forskjellig og sånn, men jeg var bekymret for om jeg kom til å rekke å lage en episode denne uka, om jeg fikk kunne gå tilbake på jobb og alt mulig sånn, men jeg har ikke tatt én Paracet etter at jeg kom hjem fra sykehuset. Altså, snakk om å få liksom fentanyl rett I året og alt det der, og så dra hjem, helt fine. Jeg har ikke hatt, og kjæresten min som sykepleier, stuller og steller rundt, og trenger du noe, det vondt? Det har ikke vært vondt I det hele tatt, jeg har vært I helt toppform, jeg. Så det jo litt godt å vite at selv om man kanskje kan føle at man skal inn på sykehus eller gjøre en sånn inngrep, og at det kan virke så alvorlig, så trenger ikke kroppen å reagere simma på det, hvis man heldig da. Jeg sikkert kanskje heldig da. Men det har vært utrolig uproblematisk. Jeg må gå med bind, noe jeg aldri gjør, så dritirriterende, men det det verste liksom.
Mm. Det, altså, det, for det første det veldig viktig det du sier. Man føler på en uro, og så det såpass få som har kreft utav dem som sjekker seg, og faktisk veldig mange celleforandringer går tilbake av seg selv, uten at man behandler. Men siden vi ikke vet hvem som, altså, hos hvem de kan utvikle seg, hvilke alvorlige celleforandringer som kan utvikle seg, så behandler vi. Men det liksom, vi vil jo gå over nå til en enda mer følsom prøve, som oppdager enda mer HPV-infektioner, for at vi skal være helt sikre at vi har den beste testen. Og det tror, og det tror jeg jo på en måte, det vil man jo ha for at være helt, helt trygg. Problemet at det veldig mange som kommer få beskjed at de har celleforandringer og føler på din bekymring. Og så kanskje det, I noen tilfeller, det kan være litt unødvendig, fordi de hadde mest sannsynligvis ikke utviklet seg til kreft. Det bare at vi vet ikke hvem det
Det en vanskelig balanse å på en måte ikke skremme folk til å ta livmoralsprøven, men samtidig, hvis du bekymret for kreft, og vil være så safe du kan, sjekk den livmoralsprøven, ta den celleprøven, men sjekk også de føflekkene. Ikke sant? Det en del sånne ting, sjekk puppene dine, lymfeknuter, det kreftforeningen og dere alle gode til å komme med de rådene og så tror jeg vi kan være litt sånn late og jeg lat selv, ja, men jeg har vært på den andre siden og på den andre siden av det nå og det så innmari verdt det å få oppdaget sånne ting fordi det koster så innmari lite å gjøre den sjekken og så det ekkelt og urolig og alt mulig sånn men hvis man kommer I den situasjonen som jeg I nå da hvor herregud det celleforandringer jeg må ta det bort så jeg veldig glad for at ikke jeg oppdaget det om et år til, eller ikke sant? At jeg ikke ble skremt fra det.
Og det kjempeviktig å ta livmorhalsprøve. Det det fordi vi oppdager celleforandringer før det utvikler seg I tid.
Det kan hende at folk sitter nå med sånn, herregud, jeg vil høre mer om graviditet etter konisering, jeg vil høre mer om hvilke risiko, det mindre risiko för att bli befrykt? Det kan du svara på egentligen. Är det vanskeligare att få unfanget en unge efter att man har blivit kondiserad?
Alltså, inte de studierna jag har sett på nå. Det en så går det ju på dem att vi fjärner mindre nå än vad man gjorde förr. Mm.
De spurte mig om jag skulle ha fler barn så sa jag nej, det tror jag inte jag skal. Men jag har lyst til å beholde muligheten. Mm. Så da sa jeg, ok, greit, det var en bra bestilling, liksom.
Og det er veldig viktig å spørre, fordi om man ikke er helt sikker at man ikke skal ha barn, da tar man jo mest mulig.
Ikke sant?
Så blir man ferdig med det, på en måte. Ja. Men det er en balans. Når man ønsker barn, så tar man minst mulig. Eller så man må jo fjerne det man skal fjerne, men man tar det man skal, og så, men så finnes det en liten risk at det kan få ære noe igjen, og man må gjøre det en gang til. Men det är den balansen där. Men hos någon som inte ska ha barn, då kan man ju bara fjärna liksom 2 centimeter på något sätt. Det kan man ta bort massa. Men det är väldigt viktigt det du säger. Det är så otroligt billig försäkring med att ta livmoderhalspröva. Det är en kräftform vi kan förebygga. Dels som du säger med HPV-vaccinet. Så må man också ta livmoderhalspröva.
Och så hvis du sitter och hör på nå och har massa spørsmål som jag inte har stilt dig Amelie om enten kondisering eller HPV eller vaccin eller cellprov eller cellförändring eller vad det nu är, sänd det så kan jag ringa dig igen. Och så vill jag bara på tampen si för världen skulle universum skulle ha det till att akkurat för ett par veckor sedan efter att jag fick veta att jag skulle in och kondiseras så fick min son tillbud om HPV-vaccinet på skolan och det var så kul för för det första så visste inte jag för nå att det tillbjuds till gutter också i barnskolan. Mm. Han går i 7:e klass så han tog den och nu blev det väldigt sån pedagogiskt relevant för jag måste ju fortälla honom att jag skulle in och göra detta här och han och så här men det är det nu har du fått den vaccinen. Så du kommer ikke til å spre hverken få HPV selv, som kan også føre til plager hos gutter, for det føler jeg hadde vært veldig underkommunisert i min generasjon i hvert fall. Og du kan ikke spre det til andre.
Ja, HPV 16 og 18. Det er de to genotyperne som årsaker mest livmoderhalskreft og mest peniskancer, ja. Anuskancer og munnhulekreft. Og som du sier, at det er veldig viktig at vi vaksinerer våre gutter også. Og det fordi det er en kraftig økning av kreft blant menn, og det er både heteroseksuelle og homoseksuelle menn. Og det har man jo... Jeg var ikke glad at Michael Douglas fikk munnhulekreft, men det var første gangen noen pratet om at menn kan få kreft på grunn av HPV, og da sa de til han, jag har du rykt och drickit för mig nå? Nej, jag har haft mycket oralsex, sa han. Och det har ju alla på något sätt. Så både gutter och jenter bör vaccineras för att undgå kräft.
Ja. Och hemma hos oss så blev det väldigt en extra sån tommel upp för det att nu det blev lättare att förstå att fördi jag kom från en generation där inte HPV-vaccinen var tillgänglig när jag var ung så må jag in och göra detta nu mens du Tidemann trenger inte och bekymra dig för HPV fördi du har fått vaccinen. Så till dere där ute som har barn i barneskolealder eller som sant, på alder med min son då som går i 7:e, det är runt då de får den tillbud om den vaccinen och jeg ta det fra meg, som ikke hadde vært innom, og som sitter med nattbind, på en måte. Det verdt å ta den vaksinen. Nå skal jeg ta den nå, da. Men vi voksne får den ikke gratis.
Nei.
Vil jeg bare nevne.
Nei, det er dyrt. Det er dyrt.
Det er kjempedyrt. Kan dere ikke ordne sånn at alle kan få det gratis, da?
Jo, i hvert man må jobbe i hvert fall opp til 30, tror jeg man kan få igjennom noen ting.
Men hils fra meg og si det da, hvis du har mulighet til noen som bestemmer det.
Ja.
Ok, jeg venter spent på de prøveresultatene, og så kan det hende at jeg vil snakke mer om deg, enten, både fordi jeg selv får lyst til det, Amelie, men også fordi lytterne har flere spørsmål. Kan jeg ringe deg tilbake da?
Du kan alltid ringe meg.
Tusen takk, og tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Det var veldig hyggelig, og det er veldig viktig å prate om det, for da ser vi alltid at det er mange flere som tar prøver når man setter fokus på det, hvor du har en viktig stemme.
Om ikke det kom tydelig nok fram i episoden, så vil jeg understreke poenget mitt, og det er sjekk deg. Altså, jeg vet så godt hvordan det å miste noen til kreft. Og så vet jeg så godt hvor innmari lett det å ta en celleprøve. Og så det dritekkelt hvis den skulle avsløre at du har celleforandring. Men herregud, da kan du gjøre noe med det, ikke sant? Så gjør som meg. Gå til fastlegen din, eller til en gynekolog. Hvis ikke du har en gynekolog, ikke vet og synes det kleint, spør noen gode venner, spør i et eller annet mammaforum, send meg en melding. Det finnes så mange dritbra folk der ute som gjør det så smooth å ta celleprøve og biopsi og også kondisering, hvis det det du trenger etter hvert. Men ikke gjør det, ikke sant? For vi har ingen kvinns å miste noe sted. Og så skal jeg holde dere oppdatert på mine egne resultater. Hvis du har spørsmål til Amelie, send dem til meg på Instagram på foreldreradekontoen, eller på mail til foreldrerade@gmail.com. Så skal jeg skaffe svar, jeg. Ok? Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.